RCF. PD Nandeiz.
C'est la vraie guerre, hier yo et ma ar yaou. Evide chui ar pen a tri et a vel san yann, et l'enom un tabut et tre diskibien yann vadezur, a diskibien Jésus, divar ben ar vadishan. Klevom.
Hag e lavare yann vadezur. An nini a zeu eus an near a zo a us d'an ol. An nini a zeu eus an douar e neus da velet gant an douar. Hag e komz eus traou an douar. An nini a zeu eus an ne a zo a us d'an ol. Rei a ra testeni eus ar pez e neus gwelet a klevet. Men e ro den di gemer de desteni. Med an nini a zi gemer e desteni a emban e zeo doue ar gwirionez. Evit gwir, an nini a zo bet kasset gant doue a lavar kom zo doue, a blamour maro doue dezan ar spiret e pkunta. Karet eo ar map gant an tad, an e laka pep tra e tre e zaouarn. An nini a gred ar map e ma ar vu esperbadus enan. An nini na gred ked ar map ne velo ked ar vuez. Met chom mara kounar doue varnan.
Amant komzo yann vadezur a zo disen vel a walc'h eus komzo yann vadezur e penkenta an a viel. Ez a walc'h eo deom kompren a chomzo man a zo enno sklerijen amzer fask. E bergoms e rodeom yann vadezur an a viel pendaben. An ta da gar ar mab, a la kea de neus pep tra e tre zaouan. An ini a zo be kasset gant doue a la avar kom zo doue. An ini a zo eus an ne a rotesteni eus a pez e neus gwelet a klevet. Setu a pez a lavar yann vadezur en na viel hirio. A homzo diveza a zo matrehe 10 da gumpren. An nini nagret ket er map ne velo ket er vuez, met chom ara koun ar doue varnan. Petra eo gwelet koun ar doue var ar map. An nini negret ket pa vel ar map var ar goaz a vel ahe koun ar doue. An eb a gret a vel aze 40 doue hag en eus roet e vab 3 evit ar bet. E ne garantez divuzul e neus doue roet deom e vab. Varnan eo kwezet an darvout gwessa. Medre e anno eo deom ar vuez. An nini a gret a vel ahe 40 doue. An nini ne gret ket a vel aze koun ar doue. Ar penna da viel man a gazo o kloz a penna tri ez a viel sanyan, a lako var muzelou yann vadezur, komzou demdost an emzivis on eus klevet etre Jezus a Nikodem.
Des angoisses, des apprises, des amours, des apparences.
Nervez mat da bepini a c'hanoc'h.